14.49 kello, kuuntelet Yle Puheen iltapäivää ja sieltä skoolailen saapuu ja meidän seuraava vieras.
Tämä on ihan vettä vaan.
Niin me kaikki sanotaan.
Ja tämä on ihan vettä vaan. Mitä se kummempaa?
Hiukset hulmuta. Jenni Pääskysaari, terve.
Terve. Kiitos kun sain tulla.
Onko sulla muuten Titanic-muistoja, tuossa puhuttiin äsken, että mikä on lempikohtaus esimerkiksi?
Siis vaikka näytän hieman rasittuneelta ja ikääntyneeltä, niin en ole silloin ollut hengissä, että ei ole sellaista.
Sori.
Sitten ha 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 ha. Mutta mitäs mä oon siitä niin kuin miettinyt? Tietenkin Titanic-leffa, mutta sehän nyt on karsea. Mutta mä oon nähnyt jotain sellaisia kuvia, ei ole kauhean kauan aikaa sitten, kun näin jotain siitä telakasta kuvia, missä sitä niin kuin tehtiin. Ja en mä tiedä, se on älyttömän kiehtova koko juttu. Ja sitten mulla on myös semmoinen, mä sanon yhden kyllä Titanic-muisto, joka mulla tuli nyt mieleen. Se liittyy nimittäin radioon ja siihen, että mä oon tehnyt aamuohjelmaa radiossa. Ja sitten meillä oli maanantai-aamuisin tämmöinen osio, että kuulijat sai soittaa ja kertoa ensi-ilta elokuvista niin kuin arvionsa. Ja joku kuulija soitti maanantaina ja Titanic-elokuva oli tullut perjantaina ensi-iltaan. Ja kertoi oman arvionsa ja kun ohjelma loppui, menin lukemaan palautteita, niin siellä oli vihainen palaute, että minkä takia paljastitte, mitä Titanic-elokuvassa lopulta tapahtuu, että se laiva uppoaa. Niin tämä tuli nyt lennosta mieleen, mutta en nyt muuta osaa kertoa.
Mutta se oli aivan ihana elokuva.
Oliko sun mielestä?
Oli. Oliko se 97? Mä olin lukiossa silloin ja mä päätin silloin, että mä en katso tuota ennen kuin mä oon 25-vuotias, koska meillä oli luokalla sellaisia tyttöjä, jotka kävi katsoa sen 12 kertaa.
Okei. Okay.
Ja aina kun se biisi soi, se järkyttävä siirappinen kappale, niin ne saattoi itkeä ja sanoi, että mä palaan sinne laivalle.
Mm. Hei, mutta sitten jos sä tykkäät siitä leffasta, mäkin olen kyllä nähnyt sen 2 kertaa ainakin. Niin tämähän on hirveä debatti, joka jatkuu siis edelleen, että olisiko se voinut se Mimmi ottaa sen Jackin siihen oven päälle.
Miksi niin. Muuten sitä Rosen nimiä oikein muista kukaan? Se on aina joku se tyttö.
Jackie niin. Rose.
No niin.
Ja eikö tämä näyttelijä Kate Winslet sanonut jossain vaiheessa, että kyllähän siihen olisi mahtunut?
Niin oli.
Ja sen on laskenut internet kansa jotenkin, kaikki nämä fysiikan lakien mukaan, että miten se ovi kelluu ja miten se kannattelee. Ja
mutta tiedätkö mitä mä oon miettinyt? Kun siinä on se kohta, se autoseksikohtaus, jossa käsi liimautuu siihen huurustuneeseen lasiin ja sitten siihen jää se jälki. Että mikä olisi tämän päivän laiva todellisuus? Onko se sellainen vanha Toyota, joka on niinku siellä autokannalla?
Miksi kukaan veisi vanhaa Toyotaa Yhdysvaltoihin?
No me vaikka sitä. Tallinnan
laivalla nimenomaan.
Ai miten glamouröösi romanttinen.
Kyllä, aika fly.
Jättä. No joo, joka tapauksessa Jenni Pääskysaari siis täällä vierana. Sä kirjoitit voimakirjan tytöille vuosi sitten ja huomenna sulta ilmestyy kirja myös pojille. Miksi 3 tytön äiti ja vaimo kirjoitti pojille?
En ole 3 pojan vaimo.
Sanoinko mä niin? 3 tytön äiti.
Olen 3 tytön äiti. Olen nainen ja olen myös vaimo, mutta olen myös paljon muuta. Tämä on ehkä vähän huono kirjahaastattelu, jos mä aloitan sillä, että mun mielestä tytöt ja pojat ei tarvitsisi erillistä kirjaa. Mutta tyttökirja syntyi täysin sydämestä. Mulla tuli semmoinen olo, että mä haluan sanoa kaikille maailman tytöille ne asiat, jotka jokaisen tytön tulisi saada kuulla. Ja mullahan ei ollut mitään takeita siitä, että se resonoi missään, että se koskettaisi ketään. Ja se lähtikin aikamoiseen lentoon, eli se koskettikin aika monia ja mulla tuli semmoinen vahva fiilis, että mä oon osunut johonkin semmoiseen ääneen sanomattomaan tarpeeseen. Ja sitten siitä ei mennyt kauaa, kun alkoi tulla äideiltä ja isiltä ja mummeilta ja kummeilta kyselyitä, että missä on poikien voimakirja, missä on meidän pojille kirja. Ja sitten mä ajattelin, että no jos tällaiselle on kerran kysyntää ja tarvetta, niin tehdään sellainen. Tyttö sinä olet ja poika sinä olet -kirja, niillä on eri kansi, niissä on eri haastatteluja.
Mutta
ei, mutta ihan oikeasti ne ei sisällöltään ihan kauheasti eroa. Että niissä on niin kuin muutamia eroja, joka lähinnä liittyy siihen, että siellä on mun omien tekstien tueksi, mä oon tehnyt haastatteluja. Haastatteluja tunnetuista ihmisistä, niin ne haastattelut on pääosin eri. Siellä on kaksi samaa haastattelua tosin. Ja sitten mä kysyin, tosiaan kun en ole itse koskaan ollut poika, enkä niin sanotusti tarkkaile maailmaa poikien silmin, niin myös sitten haastattelin ja jututin paljon miehiä tuota kirjaa varten. Kysyit? Mä lähinnä mä kysyin vähän eri sanoin, mutta se kysymys oli se, että mitä sinä olisit halunnut, että joku aikuinen sinulle lapsena tai nuorena sanoo. Ja sitten siihen jatkokysymyksiä, että mitä sulle sanottiin, mitä kuulit, mitä positiivista tai negatiivista kuulit. Ja tämä myös oli semmoinen ajatus ton Tyttö sinä olet -kirjan takana, että mä huomasin, että meillä aika monilla ihmisillä on joku semmoinen lause tuolla jossain takaraivossa tai selkäytimessä, jonka joku aikuinen on meille jossain vaiheessa sanonut lapsena tai nuorena. Ja se voi olla positiivinen, mutta se aika usein on myös negatiivinen. Ne on näitä, että sulla on niin karsea lauluääni, ettei susta koskaan mitään tule. Mulle on oppilaanohjaaja sanonut 9. luokalla Korson yläasteella, että ei sun kannata sinne erikoislukioon hakea, kun sinne on niin hirveän vaikea päästä. Ja mulla oli siis tosi hyvä keskiarvo ja pääsin sinne kouluun.
Mutta toi on ihan tämmöinen Homer Simpsonin elämänohje. Don't try, can't fail.
Niin. Ja mähän en haluaisi tehdä tässä mitään kulttuurista kysymystä, että nämä olisi vaan niin kuin suomalaisten juttuja tai että Suomessa ei niin kuin kannustettaisi lapsia ja nuoria niin kuin tavoittelemaan parastaan tai niin kuin rohkaista siinä, mitä he tekee. Mutta mä halusin kirjoittaa kirjan, joka on täynnä rohkaisevia lauseita.
No tuliko näissä haastatteluissa jotain tosi yllättävää, mitä sä et osannut odottaa, että miehet sulle avautuu?
En mä voi ehkä sanoa, että ihan hirveän yllättävää. Siellä toistui muutama juttu. Siellä oli esimerkiksi tämmöinen, että mä toivoisin, että Matti ehkä kommentoi näitä, mutta siellä oli muutamalla tällaisia, että mulle ei ole koskaan, mun vanhemmat ei ole koskaan sanonut mulle, että ne rakastaa mua. Ja muutamilla oli, että mä oon sen aina tiennyt, mutta mulle ei ole koskaan sitä niin kuin sanottu tai mulle ei ole osoitettu hyväksyntää. Ja sitten toinen juttu, mikä siellä toistui, oli tämä, että mulle on sanottu, että pojat ei itke. Ja kauhea tuska siitä, että jotkut asiat vaan itkettää, niin ei saa näyttää tunteita, ei saa olla niin kuin huonolla mielellä tai heikkona jossain hetkessä.
Ei, kun silloin itketään tyynyyn.
Silloin itketään
olipa
tyynyyn.
Olipa mahtaa kiinni ja itketään tyynyyn.
Mä nimittäin mietin, kun mä luin näitä kohtia ja just tätä itkukohtaa, että miten ne miehet on sitten saanut sen itkunsa pidätettyä. Tietenkin mä nyt on tämmöinen pillittäjä.
No mikä nytkin vähän herkistyy.
Näitkö sä jotain?
Missä tyyny?
Missä tyyny?
Äkkiä tyyny, suri olipa mahtaa.
Niin. Mutta se mun kysymys on nämä toistuu siellä haastatteluissa ja mä lähden kysymään tätä, että onko nykypäivänä, onko maailmassa tilaa pojille, jotka näyttää, miltä niistä tuntuu? Vai onko olemassa edelleen joku yksi miehen tai pojan malli, joka on sallittua olla olemassa? Pitääkö kaikki niinku kestää niin kuin mies? Be a man. Ja sitten yhtä lailla tämmöinen sanonta kuin pojat on poikia. Niin tämä nyt menee tosta asiasta sivuun, mutta se on myös semmoinen, mitä mä lähdin tosi paljon miettimään. Mitä se tarkoittaa? Mitä tarkoitetaan, kun sanotaan, että pojat on poikia?
Niin mä mietin, kun mä katson näitä väliotsikoita. Luin myös kirjan siis, mutta siellä on muun muassa kiltti.
Kivat kuvat oli ja nämä väliotsikot
takaa kanssa.
Ja kuuntelija, luova, henkinen. Niin oliko sulla näiden kohdalla missään semmoinen, että mites mä nyt tästä niinku väännän sen poikien versio?
Ei. Ja tätä mä just tarkoitan, että mä en usko, että tässä on ihan hirveästi mitään eroa tyttöjen ja poikien välillä. Ennemmin mä niin kuin kiinnittäisin huomioon siihen, että minkälaiselle pojalle tai minkälaiselle tytölle mä oon noi kirjat kirjoittanut. Eli tausta-ajatuksena, että meillä on tosi paljon poikia ja tyttöjä, jotka ei tämmöisiä kirjoja tarvitse. Että ne tekee just niin kuin ne haluaa, ne ilmaisee tunteitaan tai tavoittelee unelmiaan. On just sellaisia itsevarmoja, mahtavia omia itseään. Ja tämä kirja ei ole heille välttämättä. Mä en ollut sellainen. Mä oon teini-iässä alkanut pienentää itseään, niin mä niin kuin ajattelin, että mun mielipiteet ja mun sanomiset, että niille ei ole merkitystä. Ja mä oon, tää nyt on ihan huono juttu, mutta mä nyt sanon tämän, tai useimmassa tapauksessa en sanonut, en avannut suuta. Vähän hiihtelin niin kuin seinän viertä pitkin, pyytelin anteeksi, yritin miellyttää ihan helkkaristi. Ja se, että tyttökirja lähti semmoiseen lentoon, niin mulla tuli semmoinen tunne, että ehkä on muutamia muitakin, jotka tälleen ajattelee. Niin poikakirjasta mä oon ehkä halunnut sen sellaiselle pojalle kirjoittaa, jolla on se kaikki potentiaali sisällä, mutta jolle kukaan ei muista sanoa, että susta on ihan mihin vaan. Ja että sä oot, mä käytän myös kirjassa, siellä on myös supersankari. Eli yksi kirjaani haastattelemista miehistä kyllä sanoo, että hänellä tuli sellainen, että hän on myöhemmin tajunnut, että on hänen sisällä tämä supermies koko aika ollut. Kukaan ei vaan muistanut sanoa sitä hänelle. Että onneksi hän oivalsi sen, onneksi ei jätti hän niin kuin oivaltamatta tässä elämässä se.
Mä muistan tuosta tyttökirjasta, 11-vuotias tyttö oli sellainen sukulainen, jolle piti vähän niin kuin, että no luepas tämä tyttökirja nyt, niin kuin jotenkin kannustaa häntä lukemaan. Mutta sitten taas 19-vuotias serkkuni, niin hänelle se kirja upposi ihan täysin ja hän oli lähdössä vielä vaihtoon britteihin ja se oli niin kuin hälle niin kuin tosi iso juttu. Mutta mun on tosi jotenkin vaikea nähdä vaikka 13-vuotias poika lukemassa, että miten niin kuin rakastettava. Ja ajatteliko sinä jotenkin semmoista konkreettista jotain pojan nulikkaa sen kirjan kanssa?
En mä konkreettista. Ennemmin se oli niin kuin tommoinen tavallaan ajatus, vähän tämmöinen mielikuvituskaveri, kelle mä sen kirjoitin. Ja toi on musta kiinnostavaa, että sulla tulee semmoinen, että sun on vaikea nähdä 13-vuotias poika lukemassa, koska kyllähän se, mitä me koko aika kuullaan, on se, että pojat ei lue. Pojat ei kato lue. Ja mä en tiedä. Mä en tiedä, tarttuuko ne tuohon kirjaan.
Katsotaan huomenna.
Niin, katsotaan huomenna. Tai onko toi semmoinen kirja, että ne saa sen joltain ja sitten ne viskaa sen saman tien johonkin hyllyn perukoille, vai onko ne semmoinen, että sillä hetkellä, kun ne itkee Mattina sinne tyynyyn, niin sitten ne vähän salaa sitä siellä lueskelee.
Se on siellä tyyny alla se kirja. Mm.
Kyttäilen tuota arvostelukappaletta tuosta pöydältä, että josko se sitä joutaisi. Jenni Pääskysaari, minkä ikäisenä tämä kirja pitäisi lukea? Pojan, tai tytön, tai vanhempien?
Aina kun tämmöisen kirjahommeleihin lähtee, niin ainahan niille pitäisi joku niinku kohderyhmä sanoa. Ja tästähän puhutaan, että tämä on niinku 10 vuodesta ylöspäin. Että ehkä semmoinen HC-kohderyhmä on niinku 10-18 vuotta. Mutta niin kuin sanoit, jollekin uppoaa vaikka 19-vuotiaalle tai mä oon saanut 40-siltä naisilta ja jopa miehiltä palautetta tyttökirjasta. Eli ja sitten mä oon käyttänyt myös siellä niin kuin, että alle 10-vuotiaissa, että mulla on 3 tytärtä ja 2 on 9-vuotiaita ja oli 8 silloin, kun tämä kirja tuli. Niin siinä ei ole mun mielestä mitään sellaista, mitä he eivät saisi lukea. Mutta ehkä se on se, että osa asioista menee niin kuin vähän yli hilseen. Mutta miksei voisi lueskella sieltä täältä vähän jotain sitaatteja, katsella niitä kuvia, väliotsikoita. Ja sitten ehkä joskus vähän tarrautuu lukemaan niin kuin pidemmäksi aikaa. Mutta sitten tämähän ei ole vanhemmille suunnattu. Tämä on kirjoitettu suoraan tytölle ja pojalle, mutta kirjaanhan saa tarttua kuka tahansa, koska minä uskon, että se tyttö ja poika siellä meidän kaikkien sisällä edelleen on, kun ollaan aikuisiakin.
Tai se supersankari.
Niitä se supersankari. Mutta sitten mä oon kuullut vanhemmilta palautetta, että he ovat saaneet tuosta kirjasta niin kuin avauksia siihen, että mistä asioista ja miten voi niin kuin lapsen ja nuoren kanssa jutella. Niin sehän on ihan älyttömän hyvä palaute. Että jos tuommoinen toimii jonkunnäköisenä keskustelun avauksena, niin by all means.
Missä sä muuten, Jenni Pääskysaari, kirjoitit tämän kirjan?
Missä?
Niin.
Kaiken maailman koloissa, mitä niin kuin sekä fyysisissä että henkisissä koloissa.
Koska jostain syystä mulla on semmoinen mielikuva. Mä en tiedä, onko mä lukenut sen jostain, vaan mä vaan kuvitellut, että sä oot ollut mökillä yksin näpyttelemässä sitä.
En tunnusta tällaista.
Okei, no sitten mä vaan kuvittelin.
Ei meillä ole mökkiä.
Mä että on mulla mökki, mutta se on niin pieni ja vaatimaton, että en ole siellä, sinne en ole vetäytynyt kirjoittaa. Mä kirjoitan enimmäkseen kotona ja viikonloppuisin ja sitten mä oon tehnyt niin kuin molempien kirjojen kohdalla sellaisen muutaman sellaisen pienen vetäytymisen niin kuin johonkin, missähän mä olin niin kuin poikakirjan tiimo, tyttökirjaa mä olin ainakin Hangossa semmoisessa oikein hienosti kuulostaa taiteilijaresidenssissä, niin olin ihan maksullisesti siellä millään apurahalla 2 päivää kirjoittamassa, että se väli vaatii sellaista että vetäytyy johonkin ihan niin kuin fyysisesti pois arkisista askareista ja sitten saa tehtyä intensiivisesti jonkun homma.
Millaisia paikkoja noi taiteilijaresidenssit oikein on? Kun ne kuulostaa jotenkin siltä, että sinne paistaa aina aurinko ja siellä on niin kuin semmoista rokoko-huonekalueita.
No näin niin kuin mittavalla yhden taiteilijaresidenssin kokemuksella, niin kyllähän sillä voi olla niin kuin sillä fyysisellä paikalla, jos antaa sille sen merkityksen, että silloin väliä, missä sitä kirjoittaa. Toi oli ihan mieletön paikka. Ja nyt kun mä kerron siitä, niin se ei käsittääkseni enää ole julkisesti vuokralla, vaan sen on joku niin kuin pariskunta vuokrannut siis pidempiaikaisesti. Se oli semmoinen Hangossa todella kauniin kivitalon sisäpihalla, semmoinen piharakennus, joka näytti tosi karulta, ihan kun mä olisin tullut johonkin Italian maaseudulle, semmoinen kivihökkelö. Ja kun mä kävelin sinne sisälle, niin siellä oli kaikki jotenkin niin ihanaa ja kaunista, että mä ajattelin, että vau, wow, että mun täytyy nyt vähän tsempata, että tästä kirjastakin tulee ihan hyvä, niin sitten mä voin kertoa, että se on täällä syntynyt.
Oliko se jotenkin tärkeää, kun kirjoittaa kuitenkin lapsista, sekä tytöistä että pojista, että pääsee ero omista lapsista? Sano nyt vaan rehellisesti, pari päivää kolmen tyttären.
Tästä piti tulla voimakirja
nimenomaan, mutta älkää häirikö äitiä siinä koko ajan aika pyörimässä.
Jotain positiivistakin tähän täytyy saada, että lähden pois.
Ei, kaunis.
Mutta siis työrauhaa kuitenkin.
Niin, no työrauhaa nyt arjen keskellä joo, mutta en tunnusta, että se olisi sitä, että pois omien lasten luota, mutta kyllä mulla on jäänyt tiettäkö semmoinen Laila Hirvisaaren lause mieleen, että hän jossain vaiheessa tajusi, että hän on ollut äiti, joka oven takana kirjoittaa kirjaa. Niin kyllä mä mietin, että mä en eikä halua olla, että mun lapset muistaa mut siitä, että mä oon vaan ollut oven takana ja kirjoittanut kirjaa. Että ehkä mä teen mieluummin sit tollasia tiiviitä muutaman päivän niin kuin rykäsyjä, eikä niin, että mä oon koko aika tavallaan fyysisesti vaikka samassa asunnossa, mutta mä en ole heille niin kuin läsnä.
Niin eikä meistä muutkaan tuo niin kuin työpaikalle omia lapsiaan, että se on niin kuin työ on työtä ja perhe on perhettä.
Nimenomaan.
Tässä poikakirjassa, joka nyt sitten rykäsyjen jälkeen huomenna julkaistaan, kerrotaan muun muassa sisarusten Aku Hirviniemen ja Aino-Kaisa Pekosen muisteluita lapsuudesta, ainakin siitä, kun Aku pissasi matolle.
Mä arvasin, että tämä nousee esiin. Akukin arvasi, että se nousee esiin.
Ja nyt se on nostettu
kukapa
pöydälle.
Kukapa meistä ei olisi pissannut matolle?
Protestina
niin, nimenomaan.
Isosiskon kavereiden edessä.
Joo, no mutta jätetään Akun pissa rauhaa.
Puhutaan siitä vielä, viihdytään vielä hetkisen
siis hetkinen,
äänellä.
Mä myönnän, mä en ole päässyt vielä lukemaan tätä kirjaa. Kertokaa nyt tämä tarina. Siis siskon kaverit paikalla ja yksi pissaa matolla.
Mutta saanko mä eka kertoa tämän taustan mihin nämä haastattelut niin kuin liittyy? Eli kun mulla on tämmöisiä teemoja siellä tämmöisten adjektiivien ja määreiden kautta, että mitä kaikkea poika ja tyttö voi halutessaan olla. Niin sitten niiden tekstien tueksi on tuttujen ihmisten haastatteluja niistä teemoista. Ja siellä puhutaan siitä, että mitä on ollut, tässä poikakirjassa puhutaan siitä, että mitä on olla jonkun veli. Ja sitten siinä ajattelin, että onkin jännä jututtaa Akua ja Aino-Kaisaa tästä teemasta ja esitin heille samat kysymykset, mutta toisistaan tietämättä, että mitä he muistaa ja minkälainen sisko on nyt ja mitä he olisivat sanoneet niin kuin siskosta ja veljestä, jos heistä olisi niin kuin 10-vuotiaana kysytty, että minkälainen sisko tai veli sulla on. Niin sitten tämä tarina sieltä kumpusi, kun molemmat vastasivat, että ehkä 10-vuotiaana olisi vastannut, että todella ärsyttävä. Ja Aku sitten vastasi jotain ja laittoi siihen perään, että Aino-Kaisa aina jaksaa muistuttaa tällaisesta yhdestä tapauksesta, kun minä nyt satuin pissaamaan hänen lattialleen. Ja sitten mä esitin sen saman kysymyksen Aino-Kaisalle ja Aino-Kaisa kertoi siinä jotain ja sitten se oli silleen, muistuukin mieleeni eräs tarina, kun olin kavereiden kanssa huoneessa ja Akulla ei hirveästi siihen aikaan ollut kavereita ja sitä ärsytti, kun se ei päässyt leikkeihin mukaan. Marssi siihen kavereiden eteen ja sanoi, että minä kusen nyt tähän. Ja laski housut jalasta ja pissasi siihen kuulemma sinivalkoiselle matolle. Ja kaverit jaksaa tästä edelleen muistuttaa joka kerta, kun tapaavat, niin miksipä ei.
No tämä oli kuitenkin Akun pissatarina, mutta Jenni Pääskysaari, sä oot omistanut tämän kirjan sun veljelle, niin mitä sä vastaisit tuohon sun omaan kysymykseen. Millainen veli sulla oli?
Joo, sen takia musta oli tosi kiinnostava vaikka jututtaa Akua ja Ainokaisaa, minkä takia mua muutenkin kiinnostaa niin kuin sisarussuhteet, on se, että mulla on mä oon niin kuin ajatellut, että mulla on varmaan vähän ihmeellinen sisarussuhde. Eli mun pikkuveli on mua 8,5 vuotta nuorempi ja meillä ei ole muita sisaruksia. Ja me ei olla riidelty kuin ehkä. Mun veli muisteli mun syntymäpäiväjuhlilla, että me ollaan ehkä riidelty 3 kertaa tai jotain koko niin kuin elämämme aikana. Ja ilmeisesti pahin riita liittyi siihen, että mä en suostunut selostamaan joku kerta hänen niin kuin pikkuautokilpailuaan, niin hänellä meni hermo. Eli mulle on ollut vähän järkytys se, kun mä oon niin kuin kavereiden ja ystävien puheista ymmärtänyt, että sisarukset voi ihan verissä päin tapella.
Siis ennenkin, kun tulee tämä perinnönjako.
Niin, no nimenomaan myös ennen, ehkä siinä vaiheessa sitten viimeistään, mutta jotenkin, että lapsena ja nuorena, niin et se ei niinku tarkoita, että on huono sisarussuhde, vaikka siis otetaan fyysisesti tai henkisesti tosi kovaa yhteen. Mutta kyllä mä nyt sen on tiennyt, että ei nyt siinäkään ole mitään semmoista ideaalia, että pitäisi kaiken niinku vastata jotain ruususta kuvaa, mutta se on ollut musta niinku kiinnostavaa, että jotkut voi olla vaikka tosi läheisiä ja silti ne on tapellut joskus tosi paljon.
Mutta se varmaan liittyy siihen, että se ikäero on pienempi kuin 8,5 vuotta. Että jos se on vaikka 2 vuotta ja se on pikkuveli, niin se on automaattisesti ärsyttävä pikkuveli.
Niin.
Tunkeutuu sun huoneeseen, pöllii sun CD:t, kopioi sille niinku sun elämäntyyliä ja haluaa aina olla paikalla, kun sun kaverit tulee, koska sitä vähän salaa kiinnostaa.
Mä uskon, että siinä on varmaan niinku todennäköisempää, että se on tollaista, mutta mulla oli silmiä avaavaa lukioikäisenä, kun mun oma pikkuveli oli aika pieni, niin mun yhdellä lukion rinnakkaisluokkalaisella oli samanlainen ikäero omaan pikkuveljensä ja se puhui siitä tosi rumasti. Mm. Se niinku puhui, että mitä se tulee ja mun pitää laittaa oven eteen niinku jotkut, tiedätkö, tuolit, ettei se tuu mun huoneeseen. Ja mä olin aivan silmät ymmyrkäisenä. Mä ajattelin, jaa, ei mua haittaa, että mun veli voi kyllä tulla mun huoneeseen. Mutta sen takia mua niinku kiinnostaa, että minkälaisia sisarussuhteita on. Ja sitten mua kiinnostaa myös se, että voiko siihen vaikuttaa, että minkälainen siitä sisarusten kemiasta tulee. Eli onko jo lähtökohta, kun syntyy pienellä ikäerolla lapsia, niin onko vanhemmatkin jo silleen, että no niin, nyt ne repii silmät toistensa päästä ja on hirveän kateellisia ja sitten ne yrittää kaikin mahdollisin keinoin tavallaan niin kuin estää sen, mutta sitten samaan aikaan ne niin kuin manifestoi sitä siinä arjessa, mä en tiedä.
Niin mä en tiedä, onko sillä kasvatuksella mitään tekemistä?
Niin, en tiedä, musta se on kiinnostavaa.
Niin, nimenomaan, joo.
Vai että jos me ajateltaisiin, kun syntyy pienellä ikäerolla. No en mä tiedä, aika monella on kyllä se illuusio, että
tappeleeko sun kaksoset?
ei, mutta mä sanon, että se on ihan eri keissi. Mä sanon, että identtiset kaksoset, niin se on, sitä ei voi verrata niin kuin mihinkään. Mutta niin.
Mutta siis mä mietin tätä mun ja mun pikkuveljen, meillä on 2 vuotta ikäeroa, sitten meitä on vielä 3. pikkusisko, niin me liittouduttiin mun veljen kanssa tätä pientä siskoa vastaan, että meillä oli aina ne niin kuin kovat leikit, ja sitten meidän oli pakko ottaa se ärsyttävä pikkusisko mukaan. Mulla on tästä sitten tämmöinen kokemus, että ei mun veli ollut koskaan ärsyttävä. Mä en tiedä, mä olin myös aika voimakas tahtoinen, että mun veljellä ei ollut hirveästi myöskään sananvaltaa siihen, että mitä tehdään.
Kiinnostava kuulla hänen puoleensa tästä tarinasta.
Kyllä, seuraavaan kirjaan.
Hän nimittäin muistaa aina muistuttaa taas siitä, että mä olin ollut heitä hoitamassa, siis vanhemmat oli pois ja sitten vanhimpana lapsena hoidin siskoa ja veljeä kotona. Ja ne ei ollut totellut mua, niin mä olin pakottanut ne juomaan klökiä ja kumpikaan ei tykännyt klökistä. Tämä on heille semmoinen karmea tarina.
Onneksi ei ollut pääsiäinen, että olisi mämmiä pakottanut syömään.
Nimenomaan, onpa karmaiseva tarina. Mulla tulee myös mieleen omasta pikkuveljestäni tämmöinen, että kun meillä on ollut nämä muutamat vastoinkäymiset, niin yksi oli sellainen, että mä olin jotenkin hänen kanssaan 2 kotona. Hän oli varmaan joku niin kuin 6-vuotias ja hän teki jotain ja mä sanoin, että nyt meet omaan huoneeseen miettimään ja tulee tulos vasta sitten, kun osaat käyttäytyä. Hän meni sinne huoneeseen, ovi laitettiin kiinni. Pian sieltä huoneen oven alta työntyi paperilappu, näin, pikkuhiljaa, ja sitten se jäi siihen lattialle. Sitten mä menin ottaa sen näin, niin siihen oli sellaisella 6-vuotiaan pojan onnettomilla harakan varpailla kirjailtu sanat: piaru, tyhmä, ja kakka.
Hän oli miettinyt.
Hän oli kirjoittanut ja ne on ehkä pahimmat sanat, mitä mun veli on mulle sanonut. Että jos mä mietin, että Aino-Kaisa ja Aku, kuten tuossa kirjassa käy ilmi, ovat toisiaan niin kuin, tiedätkö, lihanuijalla ajaneen takaa, niin ei ole ehkä verrattavissa tähän piaru, tyhmä ja kakka.
15.14 on kello kuuntelet puheen iltapäivän Jenni Pääskysaari täällä vieraana. Poikakirjan hän on juuri kirjoittanut. Tässä kirjassa on myös esikuvia Antti Holma, Jarno Laasala, Arman Alisad. Mutta Jenni, ketkä oli sulle esikuvia, kun sä olit teini tai nuori?
Sen takia just, että mä koen, että jollain semmoisilla hahmoilla, esikuvilla voi olla aika suuri merkitys niin kuin lapselle ja nuorelle. Ja nehän voi olla joko lähipiiristä tai sitten ne voi olla jotain niin kuin julkisuuden henkilöitä. Niin se on se syy ylipäätään, minkä takia mä oon molempiin kirjoihin jututtanut ihmisiä, joita monet niin kuin lapset ja nuoret ihailee. Ja siinä on myös sellainen pointti, että tyttökirjassa on pelkästään naispuolisten niin kuin ihmisten haastatteluja ja poikakirjassa on sekä naisten että miesten haastatteluja. Ja tämä on ihan tietoinen valinta. Mä ajattelen, että meidän maailmassa jotenkin sankaruus liitetään tosi usein miehiin, joten tytöt hoksaa sen, että mies voi olla sankari ja historian merkkihenkilö. Siksi mä halusin tytöille näyttää, että nainen voi olla sankari. Ja poikakirjassa sitten taas mä ajattelin, että heidän on hyvä myös nähdä ja ymmärtää, että nainen voi muuttaa historian kulkua ja olla mahtava esikuva. Mutta tämä niinku pitkän kaavan kautta esimerkiksi siihen, että mulle on ollut voimauttava sellainen hahmo kuin Michel Mouton, rallikuski. 80-luvulta. Mun kaverin isä oli autotehtaalla töissä ja se automerkki oli jotenkin vahvasti rallimeiningeissä mukana. Ja jotenkin musta tuntui, että silloin meidänkin perheessä seurattiin rallia. Ja mun kaveri sai isältään sellaiset kortit, sellaiset isot kortit, missä oli rallikuskeja ja heidän tietojaan. Ja siinä oli yhdessä kortissa varmaan joku 5 tai 6 henkilöä. Ja suomalaisethan pärjäsi tosi hyvin silloin rallissa, niin siinä oli näin miehiä, ketä siellä oli, Markku Alenia ja muuta lienee. Niin sitten siellä oli niissä 2 kortissa niin 1 nainen ja se oli Michel Mouton. Ja mulla tuli siitä semmoinen olo, että nainenkin voi ajaa rallia. Ja ehkä se on jollekin päivän selvää, mutta ei se mulle silloin ollut.
Tänä päivänä puhutaan paljon siitä, että naisia pitäisi saada enemmän johtotehtäviin sinne päättäviin pöytiin. Mutta missä sä, Jenni Pääskysaari, haluaisit nähdä enemmän miehiä?
Tämä menee nyt ehkä vähän sivuun, mutta mä sanon tämän silti. Mua kiinnostaa se, että millä tavalla tämmöinen kuvasto, jota me joka päivä nähdään ympärillä, niin miten se muokkaa meidän käsitystä maailmasta. Ja yksi kiinnostava pointti on sellainen, että jos sä laitat kuvahakuun isä ja tytär, niin tulee tosi paljon kuvia, jossa isä on ihan pienen lapsen kanssa. Niin mua kiinnostaa, että mihin häipyy kuvat ja missä on kuvat isistä ja teini-ikäisistä tyttäristä.
Ei ole enää hoitovapaata siinä käytettävissä. Ne on käytetty silloin pienen lapsen kanssa. Ei, mutta näinhän se menee.
Näin looginen selitys.
Ei, mutta monihan muistaa se, että silloin kun oli sen ikäinen, että rupesi tajuamaan, niin kyllähän vanhemmat, kun lapsi pärjäsi itsekseen, niin vanhemmat oli töissä silloin.
Mutta kyllä mä silti niin kuin, mä oon taas sitä mieltä, että ne kuvat, mitä esimerkiksi jostain kuvapankeista niin kuin valitaan vaikka lehtijuttuihin tai muihin, niin tästähän on paljon ollut myös niin kuin puhetta, että näkyykö myös niin kuin erilaisia ihmisiä eri taustoista ja etnisistä syntyperistä. Mutta että mua niin kuin kiinnostaa esimerkiksi se, että mä toivon, että esimerkiksi niin kuin sitten isät eivät häivy siitä nuoren tytön läheltä tässä oikeassa elämässä, tässä arkielämässä. Että se heidän kontaktinsa säilyy ja kosketus säilyy, vaikka ne ehkä häipyy niistä kuvapankkien hauista. En mä tiedä, olisi tuossa mitään järkeä, mutta tämmöinen tuli mieleen.
Joo, mä mietin, että mistä mä olisin voinut ottaa isän kanssa sen kuvan, niin ehkä se kaikista neuvottelutilanteista, koska isän kanssa oli aina tyttönä paljon helpompi neuvotella asioista kuin äitin kanssa.
Ai, sulla on tällainen.
Mulla on tällainen. Jos sä, Jenni Pääskysaari, saisit olla mies päivän, niin mitä sä tekisit?
Ai kauhea, kun tää on vaikea. Mutta multa on kysytty tätä aikaisemminkin, mutta kun mä en keksi tähän, niin silloin mun mielestä mun ärsyttävän diplomaattinen vastaus on se, että en mä koe, että mä oon nainen, että mä en voisi tehdä jotain, niin kuin, että multa jäisi jotain tekemättä sen takia. Että miten mä niin kuin olisin erilainen. Mitä erilaista mä tekisin? Onko Matil tähän jotain? Mitä sä tekisit, jos saisit nainen päivän ajan?
Mä just mietin tämän niin päin, että mitä mun kannattaisi tehdä, jos mä olisin päivän nainen.
Niin. No mitä?
Niin sä kysyvät teiltä.
Ei ainakaan saada palkkaa.
Niin. Jos se kun ajaisi palkkapäivän, niin se on oikein hyvä päivä. Ai. Eikä ehkä juuri se päivä, kun ajattelin pyrkiä pörssihallituksen.
Nimenomaan, ja saanko vielä valita, että nimeni olisi Juha, niin minulla olisi todella hyvä. Eli lähetäänkö tätä kautta? Tämä oli Matti loistava.
Pois sulkevalla meiningillä.
Kyllä, eli jos olisin päivän ajan mies, niin olisin Juha-niminen mies. Kävisin todella kovat palkkaneuvottelut ja neuvottelut etenemisestäni pörssiyhtiön johtoon. Ja kun pääsisin sinne, niin palkkaisin ihan helkkaristi nuoria naisia ja vielä semmoisia niin kuin potentiaalisia äitiyslomalle jääjiä. Ja määräisin niille tyrkeät liksat.
Joo, kyllä. Mitä enemmän lapsia, sitä enemmän palkkaa.
Juuri näin.
Mä oon miettinyt, että mä haluaisin käydä ehkä jossain Lähi-idän maassa yksin kävelemässä, ettei tarvitsisi...
Saudi-Arabissa ajamassa autoa.
Tätä mä aina halunnut.
Niin, pukeutua housuihin.
On se hurjaa.
On se hurjaa.
On se hurjaa.
Ei minä mitään palkkaa tarvitse.
Ei, jälkää nyt.
Jenni Pääskysari, teet sä muutakin, kun oot kirjoittanut poikakirjaa. Juonnat tällä hetkelläkin vielä maikkarilla pyörivää Pop and Roll.
Joo.
Comedy Panel Show taisi olla.
Joo, ja mä oon myös käsikirjoittanut sen, että siinä oli tällainen tuplarooli, niin kuin mulla on monia rooleja. Mutta ne on jo tehty kauan aikaa sitten, vaikka ne niin kuin pyöriikin nyt ruudussa. Ja nyt sitten teen myös niin kuin ruudun taustalla muuta hommaa, eli tuotan uutta ohjelmaa ja kirjoitan seuraavaa kirjaa. Ja
kenelle?
Kyllähän tässä puu. No mitä tässä nyt vielä on? Matti, sinä olet, mummo, sinä olet, ukki, sinä
niin,
olet, eno, sinä olet. Niin,
mä haluaisin ihan oikeasti, mä oon siis pienestä pitäen, kun mä oon Jenni kuunnellut sua radiosta silloin teininen, niin mä ajattelin, että hitto, jos tuo kertoisi, että minkälainen mies mun pitäisi olla, niin se voisi olla aika hyvä. Eli
Matti, sinä olet.
Matti, sinä olet, kirja. Yksi painos riittää. Voidaan myös sähköpostilla vaihtaa tätä.
Meneekö se sinne samaan sarjaan tämän maailman paksuimpien, tai anteeksi, maailman ohuimpien kirjojen joukkoon, nämä Kekkosen Kuinka hoidat hiuksia?
Joo, kyllä.
Matti,
ruotsalaiset sotasankarit.
Nimenomaan.
No mutta hei, mikä uusi ideasta?
No se on itse asiassa, se liittyy silläkin tavalla tähän poikakirjaan, että mulla on ollut semmoinen niin kuin onni tehdä tosi paljon töitä miesvaltaisissa työyhteisöissä. Ja mä teen tällä hetkellä yhdet Suomen suosituimmista tubettajista Lakko ja Herbalisti. Niin mä teen heidän kanssaan heille TV-ohjelmaa, joka starttaa ensi viikolla. Ja me katsotaan, että miten tubettajat tärähtää perinteiseen mediaan ja miten perinteinen media tärähtää tubettajia. Ja mä oon saanut kundien kanssa viettää paljon aikaa ja saan koko kevään viettää heidän kanssa aikaa. Ja tästäpä jouhevasti heitänkin, että myös Lakon haastattelu löytyy tuosta kirjasta ja se on aika makea. Siellä paljastuu muun muassa, että mulla ei ollut mitään käsitystä siitä, että hän on ollut eräässä urheilulajissa ihan niin kuin junnujen Suomen parhaimmistoa.
Mutta eikö kaikki tubettajat vaan niinku liho kotona?
Niin. No nämä on hirveän hoikkia poikia, niin että se voi olla, että ne ei muista syödä yhtään mitään. Ne vetää vaan kokista ja koodaa tai pelaa, mutta mulle oli vähän yllättävää. Mutta täällä on tämmöinen pikku tiiseri tähän näin, että nyt se täytyy se kirja lukea, että missä ihmeen lajissa se Lakko on ollut Suomen parhaimmistoa junioreissa.
Ai että, minäpä tiedän. Mutta joo,
Oikeasti lukenut.
Mutta nyt sä et voi paljastaa, mikä se laji on, ettei paljasta, että sä et ole lukenut.
Elää sano.
No mutta miten Jenni Pääskysaari tekee TV-formaatteja, juontaa niitä, sitten kirjoittelee kirjaa, niin katsoitko sä itse TV:tä ollenkaan?
Mä katson tosi huonosti telkkaria, mutta mä yritän katsoa esimerkiksi kotimaisista uusista ohjelmista, niin vaikka ensimmäisen jakson tai ainakin yhden jakson, niin mä tiedän, mitä tapahtuu. Vähän on huono katsoa perinteistä telkkaria.
Mutta kyllä sä Satuhäät ainakin katot.
Mä en ole katso yhtään.
Etkö
Satuhäät? En, ja mä koin jossain vaiheessa hirveätä ulkopuolisuuden tunnetta. Että mä en voi nimittäin monilla, tai on semmoinen tosi aktiivinen joku satuhäät-ryhmä Facebookissa.
Mä oon kuullutkaan.
Niin. Ja mut on liitettykin sinne, niin mä erosin sieltä, koska mä en kuulu tähän ja mä en tiedä tästä jutusta mitään. Ja välittömästi kun mä olin painannut, että eroa ryhmästä, niin mä olin silleen, fear of missing out. Mä olen niin ulkona, mä en tiedä mistään mitään, olisiko mun sittenkin pitänyt perehtyä. Niin
mutta siellä ryhmässähän sitä voisi tunteekin itseensä ulkopuoliseksi.
Niin. Mutta sitten pitäisi esittää niinku asiantuntija, joo. Mutta mä oon vähän huono tässä. Ja näinhän ei saisi sanoa, kun tekee telkkaria. Mutta mä oon aina välillä silleen, että mä en katso telkkaria, mä teen sitä. Mutta kyllä mä todella yritän pysyä kärryillä, mitä siellä tapahtuu. Ja sitten jos mä itse katson jotain, niin kyllä sitten on aika kovassa käytössä niin kuin HBO ja Netflix.
Sä oot, Jenni, myös tuolla Akateemisen kirjakaupan kirjavaihtareilla huomenna mukana, jossa siis annetaan nuorille kirjoja, niin omia kirjoja, joko sä siellä annat vai
ai kiusaus
sä...
olisi suuri, mutta näin egocentriseksi en ole ihan vielä ruvennut. Mutta tietysti mitä, mulla on niin monta vaihtoehtoa, että mä en ole vieläkään pystynyt päättämään, että minkä mä annan.
No, mutta monta tuntia huomiseen kuitenkin.
Niin on, siihen on vielä aikaa. Mutta mä niin kuin vähän nyt on kallistumassa kyllä runojen puolelle. Mä en tiedä, mennäänkö siinä ihan niin kuin mettään. Mulle on nimittäin yksi runoilija ollut todella merkittävä niin kuin nuoruudessa ja nuorena aikuisena, niin sitten mä jotenkin haluaisin ehkä sen kirjan antaa.
Mutta teillähän täytyy olla kotona ihan valtava kirjahylly.
Tiedätkö, meillä on aika jäätävä.
Mittoja, nyt metrejä, hyllymetrejä.
No jos mä sanon, että yhden huoneen koko seinä.
Okei, eli muuttomiehen unelma.
Missä järjestyksessä ne on? Onko niillä joku järjestys?
On, mutta aviomieheni päättää hoitaa järjestyksen. Siitä. Hän hoitaa järjestyksen. Ja voi sanoa, että ei ole värikoodittu.
Onko sun ja Henkan kirjat niinku sekaisin siellä vai?
Kyllä ne on sekaisin. Ne on sekaisin. Ei mene niin, että mun nostetaan sinne. Mun kirjat on siellä ylhäällä. Niin. Mitä ei yletä ottaa.
Tikkaat piiloon. Nimenomaan. On parempi, että nainen ei lue.
Nimenomaan.
No, mutta me päästetään nyt, Jenni Pääskysaari, sut valitsemaan sen kirjavaihtareille vietävän kirjan.
Te ette ottanut nyt kantaa tuohon, että voiko ne runot toimii, että vaan kattelitte jotenkin muualle.
Siis totta kai runot voi toimia.
Hyvä, kiitos.
Moinen.
Kiitos.
Ilman muuta.
Kiitos, Jenni, että pääsit käymään.
Kiitos.